qalam birdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidentining O'zbekiston Respublikasi xorijiy tillarni o'rganish nomalashtirish faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Unga ko'ra Vazirlar Mahkamasi huzurida xorijiy tillarni o'rganish nomalashtirish agentligi hamda uning Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahridagi hududiy vakillari lavozimlari tashkil etildi. Agentlik direktori va uning o'rinbosarlari Vazirlar Mahkamasi qarori bilan lavozimga tayinlanadi. Agentlik xodimlari mehnatga haq to'lash, rag'batlantirish va ijtimoiy himoya qilish sharoitlari bo'yicha Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi markaziy apparati xodimlariga tenglashtiriladi. Qarorga ko'ra 2021-2022 o'quv yilidan tumanlar yoki shaharlarda umumiy o'rta ta'lim muassasalari negizida xorijiy tillarni o'qitishga ixtisoslashtirilgan 207 maktab tashkil etiladi. Joriy yilning 1-sentyabridan xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi natijalarga erishgan maktablarni rag'batlantirish maqsadida prezident sovrini ta'sis etiladi. Bunda sovrin uchun musobaqalar umumta'lim maktablari o'rtasida quyidagi 3 bosqichda tashkil etilgan holda, 1-chi bosqich tuman va shaharlarda o'tkazilib, g'oliblar 100 million so'mgacha, 2-chi bosqich Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida o'tkazilib, g'oliblar 250 million so'mgacha, 3-chi bosqich respublika miqyosida o'tkazilib, g'oliblar 500 million so'mgacha pul mablag'lari bilan mukofotlanadi. Qishloqlarda xorijiy tillarni o'qitish faoliyatini tashkil etish uchun tadbirkorlarga 50 million so'mgacha bir martalik subsidiya ajratish amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.